Poslední zbytky nadějí, že se v tehdejším Československu podaří i po invazi vojsk Varšavské smlouvy udržet alespoň některé reformní myšlenky pražského jara 68, pohřbilo 17. dubna 1969 zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. V čele strany vystřídal Alexandra Dubčeka Gustáv Husák, pro kterého byl rok 1969 významným mezníkem v jeho cestě na politický vrchol. Co říkal Gustáv Husák v tomto roce, to vám připomene historik Michal Macháček, kterého do studia pozval David Hertl.
Archiv Plus.
Historika Michala Macháčka, autora první ucelené biografie Gustáva Husáka. Vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste si poslechl dlouhé hodiny projevu Gustáva Husáka z roku 1969, které se v archivu Českého rozhlasu dochovaly. Než si pustíme první ukázku, tak opravdu jenom v rychlosti dodám. Gustáv Husák, narozen v roce 1913, vystudovaný právník, od roku 1933 člen Komunistické strany. Na Slovensku se do jejího čela nebo do jeho užšího vedení dostal během let druhé světové války. V 50. letech vězněn, v roce 60 propuštěn, v roce 63 rehabilitován. Během pražského jara v roce 68 se stal místopředsedou vlády, významně se podílel na přípravě federativního uspořádání republiky. A potom přišel srpen 68, Husákův postoj se postupně proměňoval, ostatně o tom byl i jeden z našich předcházejících pořadů. Teď tedy pojďme k první ukázce, kterou byste vybral. Okomentujeme ji až posléze. Začneme tím, že Gustáv Husák řeční 10. ledna 1969 v Dubnici nad Váhom.
Hovoria dneska niektorí ľudia o kabinetnej politike. Veľmi módne heslo sa to stalo. A kdo takto tie heslá kabinetnej politiky vymyslel? A kdo to hádže dom? Je kabinetná politika tam, kde normálne volené orgány, či stranické, či vládne, prerokovávajú v kolektíve otázky, rozhodujú v týchto normálnych orgánoch, to je kabinetná politika. Alebo je kabinetná politika tam, kde skupinky ľudí bez akýchkoľvek poverení od či stranických alebo ľudových vrstiev súkromne sa skádzajú po kútoch, po bytoch, po nejakých úsekoch, vymýšľajú akcie, vymýšľajú kampane a tieto kampane cez masové komunikácie dostávajú do verejnosti. Nie je toto čachrovanie. Čachrovanie proti vedeniu strany, proti vedeniu štátu. Nie je toto tá kabinetná politika, ktorú chcú dneska pripísať na účet vedenia strany alebo štátu. Viete dobre, že boli v posledných mesiacoch ostré útoky tiež na mňa osobne. V podstate sú to útoky na politiku ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, ktorú robíme po auguste v období, teda keď sme zvolili nový ústredný výbor. Trnom v očiach mnohým ľuďom je jednota politického vedenia na Slovensku, jednota v predsedníctve UVKSS v ústrednom výbore, v podstate jednotný postup našej strany na Slovensku.
Poslouchali jsme Gustáva Husáka z ledna 1969. Michale, nejprve, na koho on to útočil? Kdo se to schází po bytech a tam něco kuje?
No, Gustáv Husák v této době se silně vymezoval vůči tehdejším médiím, nebo části médií, a zvláště českým. A narážel na kauzu Josefa Smrkovského, který do konce roku 68 zastával post předsedy Národního shromáždění, ale v souvislosti s federalizací Československa dochází ke vzniku federálního shromáždění a Husák v prosinci 68 nastolil otázku, kdo má být předsedou. Zda Josef Smrkovský má pokračovat funkci, anebo, a to byla Husákova teze, že tento post má patřit Slovensku. A tento Husákův postoj rozbouřil část společnosti, část novinářů, kteří se vůči Gustávu Husákovi vymezovali, že vlastně používá nacionální vášně. A Josef Smrkovský se na postu předsedy Národního, respektive federálního shromáždění neudržel a byl vystřídán Petrem Colotkou, vlastně rezignoval.
Další ukázka nás zavede už do dubna 1969 do Nitry, kde se konalo shromáždění zasloužilých pracovníků v zemědělství.
V posledních týdnů vedoucí stranické a státní orgány za mnoho razy museli zaoberat znovu krizovým stavem, který u nás vznikl po udalostiach z 28. a 29. marca, po výpadoch, manifestáciách, demonstráciách i vandalských a barbarských akciách, ktoré na niektorých miestach republiky boli, ktorí neobyčajne znovu sťažili vnútropolitický stav v našom štáte, zostrili zahranične politické vzťahy naše a doviedli republiku, doviedli štát znovu na okraji katastrofických situácií.
Pamětníci si určitě vzpomenou, nicméně pro ty, kteří jsou mladší, 28. 29. březen 1969, na jaké katastrofické události tady Gustáv Husák narážel?
No, v té době probíhalo ve Stockholmu mistrovství světa v ledním hokeji, na kterém československý tým dvakrát po sobě porazil tým sovětský, což vyvolalo v ulicích českých i slovenských měst velké vášně a v souvislosti s tím došlo i k zničení letecké společnosti Aeroflot, její kanceláře, která sídlila na Václavském náměstí, a sovětský svaz vznesl protestní notu, že československé vedení je neschopné, že nedokáže zamezit proti sovětským projevům a že by měl být i razantnější. A Gustáv Husák právě na toto reaguje a jde vstříc těmto sovětským vyjádřením.
Ono mu to vlastně hrálo do karet. Ještě jedna ukázka z tohoto projevu z Nitry.
Takú moc mali skupinky masovo-komunikačných prostriedkov, že koho chceli, odkráglovávali, a koho chceli, či bol hlupák, lebo nehlupák, vyniesli do siedmých nebies. Túto nedôslednosť, polovičatosť, nejednotnosť vo vedení, tu zrejme bude i ústredný výbor kritizovať, a je to plné právo tiež našich ľudí, aby sa týmito otázkami zaoberali. Ak má byť v našom štáte raz pokoj, istota, znamená to predovšetkým, že musí byť také vedenie strany a štátu, ktoré vie tieto základné zásady života zaručiť, garantovať, do každodenného života uviesť. Čím je vyššie postavený človek, tým viac ho treba za chyby kritizovať.
Slyšeli sme, že kritizovať je tedy dôležité, ty nejvýše postavené. Na začátku také Gustáv Husák hovoril o tom, že možná bude nutné pristúpiť k nejakým zmienám ve vedení. Je to útok na niekoho konkrétního?
Ano, je tam skrytý útok na někoho konkrétního a na toho nejvyššího, na šéfa komunistické strany Československa Alexandra Dubčeka, který silně ztrácel podporu Sovětu, a Gustáv Husák vycítil tuto atmosféru. Po hokejových událostech přijíždí do Československa maršál Grečko a náměstek ministra zahraničí Semjonov a vedou interní diskuze s československými politiky ohledně výměny Alexandra Dubčeka. Hledá se vlastně jeho následník a ty pretendenti, mezi které patřili Gustáv Husák, se nabízí.
Ostatně k té výměně dojde necelý týden po tom projevu, který jsme teď slyšeli. Bude to 17. duben 1969. Gustáv Husák měl poté, co se stal prvním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany, projev, ze kterého si teď pojďme pustit malou ukázku.
Jedným z riešení bolo zvolenie tiež nového vedenia strany i nového prvého tajomníka. Všetky tieto opatrenia boli prevedené na návrh doterajšieho prvého tajomníka UVK ešte súdruha Dubčeka v dohode s ním a v dohode so všetkými ostatnými vedúcimi súdruhami. Mne bola na ramena zložená ťažká zodpovednosť v týchto nieprave ľahkých chvíľach vyviesť našu stranu, našu spoločnosť z týchto krízových situácií.
Michale, je jasné, že všechny tyhle změny se asi odehrávaly s posvěcením, požehnáním Moskvy. Takže vlastně dvě jednoduché otázky. Z koho všeho, z jakých osobností Moskva vybírala a proč nakonec padla ta volba na Husáka?
Těch pretendentů na Dubčekovo nástupnictví bylo více. Uvažovalo se například o premiérovi Oldřichu Černíkovi, kterého potom i vlastně navrhl Alexander Dubček v interních rozhovorech, ale tento post odmítl. V okrajově se objevovalo jméno Lubomíra Štrougala nebo Evžena Erbana. Ale Gustáv Husák nakonec nejvíce sovětům vyhovoval. Byl to člověk, který měl pověst mučedníka, vězně 50. let. Byl to člověk, který se osvědčil v tom posrpnovém období, kdy vlastně dochází k rychlejší takzvané normalizaci, sklidnění poměru na Slovensku, kde on byl šéfem Komunistické strany Slovenska. Takže tohoto si oni všímali. Všímali si také toho, že je to velice člověk erudovaný, retoricky schopný, ale také, že má ambice.
Další ukázka nás zavede do 31. května 1969. Gustáv Husák už je v té době tedy v čele Komunistické strany a hovoří na aktivu stranických funkcionářů v ČKD v Praze.
Hovoril proti Novotnému, kdo bol proti Novotnému, to je hrdina. Samozrejme, proti nesprávnostiam režimu za Novotného bolo strašne moc ľudí. Ten opozičný front bol široký. Boli tam poctiví komunisti, ktorí chceli, aby naša strana sa očistila od deformácií, ale boli v tomto protinotnovskom fronte všetky možné vrstvy, až po vyvlastnených fabrikantov, alebo buržoázne elementy. Sedel, ja neviem, tu v Leopoldove, alebo tuto, na tom Pangráci, neviem, či to dobre ukazujem, nie som tak dosť orientovaný ešte v Prahe. Čo? A stretal sa tam s ľuďmi, s predstaviteľmi tých rôznych buržoáznych strán. Aký mali oni program? Boli proti Novotnému, jasne, ale rezať komunistov, tiež proti Novotnému. Takže to nič nehovorí, jestli niekto povie, ja som bol proti Novotnému. Nás zaujíma, za čo si bol, kamarád? Za aký program? Za socialistický? Za marxistický?
Když jsme poslouchali ty projevy Gustáva Husáka, tak mě tam zaujaly ty bouřlivé potlesky na mnoha místech. Dokázal Gustáv Husák pracovat velmi dobře s tím publikem, ke kterému hovořil?
Byl velice umný v této oblasti. On už vystupoval jako gymnazista na veřejných shromážděních na přelomu 20. 30. let, kdy například paradoxně řečnil při oslavách narozenin Tomáše Garrigua Masaryka, ale jako řečník se pak projevoval ve 30. letech jako studentský aktivista a i po válce jako přední představitel slovenské politiky. Byl to člověk, který byl řečí a slovem nadaný.
Vraťme se teď tedy do 31. května 69 znovu na aktiv stranických funkcionářů v ČKD.
Musel jít z ústředného výboru Šik. Domněváme se, že kvůli němu nezaložíme filiálku ústředného výboru Bazilej. Odišli z ústredného výboru Krígl, Vocloň, pretože sa postavili proti zmluve so Sovietským svezom, proti nášmu priateľstvu so Sovietským svezom. Museli odísť z ústredného výboru. Odišli z ústredného výboru ľudia, ktorí podpísali tých 2000 slov známych. A nechceli toto stanovisko odvolať, hoci sme ich ako prosili. Nechceš, nechceš. Rozkáza sa zo stranou, sám sa vylučuješ zo strany. Budú nás šeli ako očiarňovať. Už som počul, že tam z Viedenského rozhlasu hovoria o čistkách a neviem o čom. My ľudí kráglovať nebudeme. Ale ani kríglovať našu spoločnosť nedovolíme.
Opět tady slyšíme bouřlivé ovace, velký souhlas. Michale, to se v té době, jsme v květnu 69, už nikdo neodvážil nesouhlasit s Gustávem Husákem třeba?
Ale ještě byli takoví lidé, ale velice to sláblo. A právě když byl někdo výrazný, jako i František Krigl, kterého Gustáv Husák zmiňuje ve svém projevu, tak to pak od šéfa Komunistické strany Československa i slovně, ale nakonec i činy chytal. František Krigl, jsme měli asi připomenout osobnost, která odmítla podepsat Moskevský protokol v srpnu 68 i se postavil proti schválení smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk v Československu a právě František Riegel se předtím vymezil vůči Gustavu Husákovi a na zasedání ústředního výboru KSČ, než z něj byl vyloučen, zmínil, že smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk byla psána nikoli v perem, ale hlavně mi děl a samopalů.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Dnešní Archiv Plus je věnován Gustavu Husákovi v roce 1969, tedy v roce tak důležitém pro jeho další politický vzestup. Hostem ve studiu je historik Michal Macháček. Od mikrofonu vám stále dobrý poslech přeje David Hertl. Vydáme se teď do července 1969. Gustav Husák a Lubomír Štrougal se vrátili z Moskvy z mezinárodní porady.
Závěry moskevské porady komunistických a robotnických stran jsou mimořádně významné. Povedal by som, že aj my, kteří jsme trochu věděli o té organizaci, byli jsme překvapeni vysokou politickou úrovňou celé konferencie a velmi jednoznačnými a pozitivními výsledkami. Nielen naša delegácia, ale všetky delegácie, všetkých 75 strán, možno povedať, boli veľmi spokojné, že sa podarilo dosiahnuť politickú platformu pre spoločný postup obrovskej väčšiny komunistických a robotnických strán vo svete. Takže je to proti všetkým tým propagandám, ktoré sa zo západu uviedli, mimoriadný úspech komunistického a robotnického hnutia.
My jsme takovéhle projevy byli zvyklí slýchat dlouhá léta, zkrátka v Moskvě to byl vždycky úspěch. Jaká bývala zákulisí těchto porad?
Zákulisí bylo problematičtější, než potom účastníci veřejně říkali. Ta porada se měla konat už rok předtím, ale právě kvůli situaci v Československu byla odložena. A i to souviselo s výměnou Alexandra Dubčeka, protože Sověti si nepřáli mít symbol Pražského jara na této mezinárodní poradě, které se účastnily i ostatní komunistické a dělnické strany, které nevždy souhlasily se sovětským stanoviskem. Podle vzpomínek Husákovy sekretářky Josefiny Darášové víme, že Husákovi byl na této poradě už předem připraven jeho referát, kde měl přijmout sovětské stanovisko o intervenci vojsk jako internacionální pomoci, za kterou měl poděkovat. Husák na to v této době ještě nepřistoupil a udělal takový svůj referát, kde se vyjadřoval tak polovičatě, ale netrvalo moc dlouho a nakonec na ty sovětské stanoviska přistoupil.
Ostatně první výročí okupace se blížilo. Všem bylo jasné, že to patrně bude spojeno s připomenutím toho, co se stalo 21. srpna 68. Dva dny před tím prvním výročím měl Gustav Husák projev na aktivu funkcionářů KSČ a příslušníků lidových milic.
Můj osobní názor je ten, keby vedení našej strany bylo viedlo zápas s antisocialistickými a pravými silami, trochu poriadok si urobilo s komunikačnými prostriedkami, keby bolo udržovalo súdružský, priateľský vzťah s Spojeneckým štátom, žiadneho augusta by nebolo a žiadneho vstupu vojsk by nebolo.
Slyšeli jsme Gustava Husáka, vy jste před malou chvílí říkal, že dokázal ještě v červenci odmítnout v Moskvě ten připravený projev, který měl oslavit vstup vojsk. Jaký byl vůbec Husákův postoj tedy k 21. srpnu 68?
Ten se vyvíjel, respektive ten jeho veřejný postoj se vyvíjel. On okupaci, respektive vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 68 odmítl legalizovat. Postavil se proti a postavil se za stanovisko vedení KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem. Ale postupem času, samozřejmě v souvislosti s tlakem Sovětu, přistupoval na jejich hodnocení situace. Tu věc zdůvodňoval tím, že tenkrát neměl dostatek informací, že byl pouhým místopředsedou vlády a řadovým členem KSČ a že až teď konce k němu ty informace dostávají a začíná postoj Sovětu plně chápat. A také na zasedání ústředního výboru KSČ v září 69 nakonec vedení strany přistoupilo na sovětský postoj v této otázce.
Ještě jednou se vydejme na tohle setkání na aktiv funkcionářů KSČ a příslušníků lidových milic 19. srpna 69.
Proto vedeně naší strany hovorím. Tieto reakčné akcie považuje za nepriateľské akcie voči nášmu štátu, voči jeho socialistickému zriadeniu, voči národným záujmom Čechov a Slovákov, za nepriateľské akcie, ktoré sú priamo v rozpore so zákonmi tohoto štátu a podľa toho bude proti všetkým tiež postupovať. Orgány štátnej moci v tomto štáte dostali pokyny, aby energicky a tvrdo pokračovali proti nepriateľským a rozvratným akciám.
Takhle Gustáv Husák hovořil dva dny před 21. srpnem 1969. Co se potom v Praze, a nejenom v Praze, dělo?
Byly velké protesty obyvatelstva, které pak bylo ale šokováno, protože proti ním nestály sovětští vojáci, nýbrž československé bezpečnostní složky, byly nasazeny dokonce vodní děla a tanky a v důsledku toho bylo 5 mrtvých, desítky vážně zraněných a stovky zajištěných osob.
Opět ptal jsem se před chvílí, jestli si dovolil na jaře ještě 69 někdo nesouhlasit s Gustávem Husákem. Jak to bylo po tady tom tvrdém zásahu proti demonstrantům? Byly nějaké hlasy proti Gustávu Husákovi, proti tomu, jak on vede komunistickou stranu?
No samozřejmě to pokleslo, už to bylo vidět, že ty demonstrující byly složeny z mladých ročníků. Ta společnost už byla celkem unavená z toho dění, protože přece jenom to bylo velice dynamické, hektické období a Husák je na tuhle sonotu hrál a vlastně nabízel těm lidem naopak klid na práci. To bylo jeho velmi oblíbené sousloví. Ale je třeba říct, že on byl opravdu i vnímán velkou částí společnosti jako politik menšího zla. Ono nakonec, on sám měl z těch událostí k prvnímu výročí srpna strach, aby náhodou Sověti nezasáhli sami. Proto chtěl situaci zvládnout sám, vlastními silami.
Mimochodem, reagovala Moskva nějak na to, co se v Praze dělo?
No, po těch událostech bylo Gustávu Husákovi a prezidentu Ludvíku Svobodovi poděkováno samotným Brežněvem za zvládnutí situace.
Naše poslední ukázka zavede nás do 29. října 69. Gustáv Husák řeční na mítinku ve Sjezdovém paláci v Praze.
Navazovat budeme na všechno dobré z minulosti, co u nás bylo všude. A tak to dělá každý rozumný člověk. Tak z období před letem 68, jako i z období po letnu. A budeme se vyvarovat, budeme se vyhýbat všem chybám, nedostatkům, které předcházejících období byly. Ani k Novotnému byrokratismu se nechceme vracet, ale ani k dubčekovské anarchii také ne.
Účastníci mítinku tedy Gustávu Husákovi pěkně zatleskali, nicméně jak to dopadlo s Alexandrem Dubčekem, to bychom měli zmínit.
No, Alexander Dubček, poté co skončil ve funkci šéfa Komunistické strany Československa, se stal předsedou federálního shromáždění. Tento post zastával až do podzimu 69 a z titulu této funkce také podepsal v souvislosti s prvním výročím srpna takzvaný Pendrekový zákon, který dolehl právě na manifestující obyvatelstvo, které mnohdy vzývalo jeho jméno a mohlo být potom více perzekováno, což si on potom později i sám vyčítal a bylo mu potom i vyčítáno. Byl vyloučen Alexander Dubček z předsednictva ústředního výboru KSČ a stal se velvyslancem v Turecku a nakonec byl vyloučen i ze strany. Na další příležitost politickou si musel počkat 20 let.
Dodává na závěr Michal Macháček, který nás provedl zajímavými ukázkami z projevu Gustáva Husáka v roce 1969. Děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Na pořadu spolupracoval také mistr zvuku Petr Janečka a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny loučí David Hertl.